Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sedang mendengarkan podcast yang tidak begitu penting tapi bermanfaat, walau sedikit pusing namun dapat diingat. Selamat datang di podcast BBB. Basa basi banget. Yap, kali ini gue bakal ngebahas tentang 3 anime movie menurut versi BBB yang terkeren. Tapi di sini gue bahasnya nggak cuman sendiri. Gue ada 2 orang teman gue yang bakal ikut ngebahas tentang 3 anime movie terkeren versi BBB. Silakan diperkenalkan dirinya.
Kembali bersama gue Dwi Octaviano.
Deketan.
Oh iya.
Kembali
jelas.
Kenalin, nama gue Dwi Octaviano seperti podcast sebelumnya.
Selanjutnya siapa?
Nama gue biasa. Lu udah pernah tahu semua?
Belum dong, baru berapa kali nge podcast.
Ya jadi buat yang 1% yang belum tahu nama gue, itu Jonathan Smekel.
Iya. Yeah. Kenapa? Kenapa namanya begitu dong?
Jonathan Smekel.
Yaudah, langsung masuk ke nomor 3. Di sini kita ambil No Game No Life Zero. Jadi Kal, Ra,
Jonathan.
Oh ya, jadi Dwi, Jonathan. No Game No Life ini mengangkat cerita dari buku ke-6 dari seri novel yang dikarang oleh Kamiya Yu. Nah, ceritanya memaparkan masa lalu di dunia Bisbol. Nah, sinopsisnya itu ceritanya 6000 tahun bahkan sebelum Sora dan Shiro bersinar di atas sejarah Bisbol, perang melanda dunia, membela langit, menghancurkan bintang dan bahkan mengancam seluruh manusia. Di tengah kekacauan dan kehancuran itu, seorang pemuda bernama Riku memimpin ras manusia menuju masa depan yang dia percayai. Suatu hari, di sebuah reruntuhan di kota Elf, dia bertemu dengan Sufi, seorang android ex machina, perempuan yang terbuang. Sufi meminta pada Riku untuk mengajarinya bagaimana rasanya memiliki hati manusia. Nah, Sora sama Shiro itu siapa sih?
Sora sama Shiro itu
apa?
Karakter utama dari seri No Game No Life
Zero.
Enggak.
Dari
serial.
Zero ini masa lalu sebelum dia datang ke dunia Bisbol itu.
Oh.
Jadi pertama kali dunia Bisbol yang di zamannya si Sora sama Shiro itu terbentuk awal mulanya gimana? Itu diceritain di filmnya ini.
Di Zero.
Di Zero.
Tepatnya di novel volume 6 ya.
Volume 6 ya. Jadi yang enak tuh nonton yang Zero dulu atau yang serinya dulu?
Kalau ngikutin sesuai timeline, Zero dulu, tapi kalau kata gue sih seriesnya dulu.
Seriesnya dulu aja. Lu duit?
Kalau gue sebenarnya enggak ada hubungannya ya antara, bukan enggak ada hubungannya. Kalau dari timeline benar kata Giuliato,
Jonathan.
Udah sih enggak usah pakai nama Jonathan. Jonathan tersebut barat.
Seperti kata Jonathan, timeline-nya jauh banget ya, antara zamannya si Riku sama zamannya Sora. Sekitar tadi kan udah disebut sekitar 6000 tahun. Kalau mau ngikutin secara timeline emang enak baca Zero dulu. Nonton Zero dulu baru nonton series. Cuma enggak masalah juga kalau lu mau nonton series dulu atau Zero dulu, enggak masalah. Soalnya si Sora sama Riku enggak pernah ketemu.
Iya. Emang dia enggak pernah ketemu gitu. Terus
karena beda zaman.
Oh.
Sora itu kan di 6000 tahun setelahnya. Di serialnya itu kan 6000 tahun setelah Zero kan. Sedangkan Riku itu istilahnya manusia yang memimpin kebangkitannya ras manusia di disebut itu tuh si Riku waktu dulu 6000 tahun lalu.
Terus yang kan jadi di ada apa ada karakternya ada berapa sih yang sering muncul di apa No Game No Life Zero ini si kan Rik si Rik eh si Riku Shufi ini siapa nih Shufi?
Tunggu ini ngomongin Zero
si Zero yang Zero
kamu Zero nggak ada
yang Zero nggak ada suara
oh nggak ada suara
kamu suara sama Zero
oh iya nah, si Shufi ini siapa nih si Shufi
Shufi main heroin
dia robot
saya iya, robot
iya mantan
sebetulnya sih dari gue lihat teorinya ya maksudnya ini cuma pendapat pribadi aja gitu kayak ras ex machina kan jadi ras di kan ada 15 ras tuh selain manusia sisanya diciptain dewa iya. Kalau menurut gue sih maksudnya ya ini logika liar aja maksudnya spekulasi ex machina tuh dulunya manusia cuma melalui eksperimen menjadi android gitu manusia canggih jadi kayak robot gitu.
Saya tidak setuju.
Kenapa tidak setuju? Ntar dulu dengerin dulu ceritanya.
Karena menurut Jonathan, yaitu saya, dia mereka itu ras yang memang diciptakan seperti itu. Jadi memang sudah robot atau makina atau machina atau mesin atau apalah itu. Cuman si Shufi ini berbeda kan itu kenapa dia akhirnya
dibuang
dan bertemu dengan Riku Lola
itu karena tapi kenapa robot bisa punya perasaan
karena balik lagi itu tadi si Shufi ini berbeda dan dia... walaupun Shufi itu dia tahu dia sadar bahwa dia tuh robot gitu dia tidak memiliki perasaan tapi setelah bertemu dengan Riku dia ingin tahu lebih banyak tentang manusia tentang perasaan akhirnya dari perjalanan mereka berdua lah di film itu kan sebetulnya sebagian besar menceritakan perjalanan Riku dan si Shufi hubungan antara mereka gitu kan
iya.
Akhirnya menjadikan Shufi ini menjadi lebih manusia daripada manusia
bagian terkeren atau yang menurut lo apa ya terkesan lah ibaratnya scene yang mana dari Jonathan dulu lagi aja
kalau menurut Jonathan itu saya
iya ya kan dulu yang ngomong saya masa kamu
siapa tahu ada yang lupa kalau menurut gua itu scene yang paling berkesan itu ketika Shufi lawan Jibril karena di situ kita melihat bahwa Shufi itu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Riku atau menyelamatkan ras manusia. Itu menunjukkan bahwa perubahannya Shufi ini dari seorang makina itu tadi menjadi seorang manusia lah. Jadi itu menunjukkan hasil dari perjalanan mereka sepanjang film mungkin ditunjukkan dengan scene itu tersebut.
Oke. Lu si Dwi?
Kalau menurut Dwi itu saya.
Iya. Lu berdua kompaken kenapa saya? Iya, iyalah lu yang ngomong.
Kalau Jonathan mungkin menurut sudut pandangnya yang scene yang paling menarik buatnya ya tentang Shufi mengorbankan dirinya. Berarti
di akhir-akhir itu ya.
Enggak. Pencetus perang itu. Pas pencetus perang itu dimulainya perang dari situ. Mungkin itu terkait dengan perasaan ya. Betul tidak Jonathan?
Iya, jadi kenapa scene itu berkesan buat Jonathan yaitu saya adalah karena memang itu menyentuh pertama karena sebenarnya scene-nya itu keren pertarungannya gitu kan. Okay. Jibril itu dinobatkan sebagai yang paling sadis gitu kan, yang paling killer machine lah. Sadis. Mesin pembunuh. Si Shufi ini yang punya robot kan yang bisa mengeluarkan senjata segala macam. Dari scene itu sendiri battle-nya keren. Kedua, gak cuman battle-nya aja tapi karena kita lihat progres dari Shufi-nya ini sendiri.
Tapi yang nonjolin banget sih emang si di ceritanya No Game No Life Zero ini yang si Shufi kan karena dia penasaran. apa tentang memiliki hati manusia, gimana sih perasaan manusia tuh kayak gimana gimana itu kan?
Iya,
lebih di situ kan.
Intinya tentang hubungan.
Iya, tentang hubungan ya, benar.
Tapi kalau menurut gue sih yang paling keren tuh pas terakhir, pas ketika ras ex machina ini nyerang si Arthos, ras Flugel. Nah, pas si Arthos ngeluarin serangan tuh itu epic banget, bener enggak tahu gue gitu. Yang ngumpulin kekuatan tuh yang tiga kekuatan, yang elf, dwarf sama Flugel, satu diledakan tuh. Itu bener-bener
epic banget. Ya.
Epic banget, gue sampai merinding kan. Gue sampai nonton dua kali di bioskop.
Wih, seriusan lu?
Iya. Biar dapat season 2.
Iya.
Season 2. Udah lah, lu nunggu yang live season 2 dong, kapan keluar? Masih.
Iya.
Kami mungkin ayo. Pencipta Game Live ini mendengarkan podcast ini.
Amin.
Saya meminta No Game Live season 2.
Amin. Masuk ke yang kedua. Yang kedua kita ambil aja Silent Voice. Mana nih Silent Voice? Oke. Okay. Silent Voice ini ceritanya tentang saat duduk di bangku SD, Ishida selalu membuli dan menyakiti si Nishimiya karena ia adalah seorang penderita disabilitas. Akibatnya, Ishida jadi gantian dibully oleh teman sekelasnya setelah Nishimiya pergi. Pembulian terhadap Ishida terus berlanjut sampai SMA. Ishida jadi sangat tertekan. Tapi di saat yang sama dia merasa pantas mendapatkan semua ini. Jadi ibaratnya kayak si Ishida ini dia tukang ngebully dulunya. Karma.
Ternyata di anime karma juga berlaku ya.
Iya. Yeah. Kan anime kan
lu pernah nonton Naruto.
Pak jangan kenal
Naruto. Dengan karma kan.
Pak jangan Naruto dong. Ini dulu Silent Voice.
Ini jiwa ibu saya tidak bisa dibatasi.
Iya. Yeah. Jadi waktu SD ini si Ishida ini emang suka ngebully orang, terutama si Nishimiya ini karena dia bisu karena kupingnya
bukan sebenarnya enggak bisu. Dia tuh tuli.
Tuli.
Tapi jadi
karena dia enggak pernah dengar, jadi dia enggak mengenal bahasa.
Iya, suara nada.
Biasanya tuh semasang sih, penyakit itu biasanya. Yeah.
Bahasa minion banana.
Nah, waktu itu kan kalau enggak salah si waktu yang paling parahnya kan pas Ishida teriak kencang gitu bukan sih? Yang sampai kupingnya berdarah itu bukan sih?
Oh iya.
Yang paling parah menurut gue pas dia ditarik ya.
Iya.
Pas ditarik alat pendengarnya itu.
Sampai berdarah bukan sih? Enggak ya?
Tahu deh, gue lupa. Pokoknya sempat sampai dirusakin gitu kan ditarik.
Nah, yang parahnya temen-temennya enggak mau ngebela si Ishida, malah si Ishidanya ini emang nyuruh ngebully, padahal ngebullynya rame-rame, tapi yang kena korban si Ishida ini. Tapi emang Ishida emang parah sih ngebullynya si Ishinya ini.
Dan dari situ kita mendapatkan fakta, ternyata lempar batu sembunyi tangan juga ada di Jepang.
Iya. Betul.
Memang Dui ini suka mengeluarkan quote-quote yang tidak berguna.
Karena
sangat kurang ya.
Karena tadi saya pas di kampus melihat ada pekerjaan membuat kata-kata.
Dan tidak, yang pastinya Anda tidak cocok.
Oke. Karena memang saya juga tidak tertarik dengan itu.
Kenapa jadi bagus sekali ngomong kalian?
Ya, kembali lagi
kepada
BBB.
Enggak, jadi lu si Dwi, lu pernah dibully enggak sih sama orang?
Oh, sorry.
Dibully
atau ngebully pernah enggak? Ngebully orang atau lu pernah juga dibully?
Kalau ngebully gua mungkin waktu SD. Masih bocah. Kalau dibully hampir, cuma karena ini pelajaran nih, pengalaman gue ya. Ketika gue mau dibully, gue waktu STM tuh gue hampir dibully karena gue anak jaringan. Yang ngebully gue anak mesin. Cuma gue ngelawan.
Lu mau berontak ya?
Iya, gue mau berontak. Oke, pokoknya jaringan. lu kalau misalkan dibully, lu jangan diem, lu ngelawan. Ketika gue ngelawan, emang dasar
gimana senior ya? Gak sih? Senior bukan?
Bukan, satu angkatan. Emang terkadang gimana ya? Mereka kan gue ngelawan nih. Terus ketika gue sudah, maksudnya udah hampir selesai gitu kegiatan sekolah, tiba-tiba dia sama teman-temannya sekitar ada 5 atau 6 orang. Gue tahu dia tuh nungguin gue, soalnya dari jauh dia udah ngeliatin gue. Dan ternyata salah satu temennya itu, ya kalau misalnya next time gitu ada orang yang dihormatin lah istilahnya. Nah orangnya itu kenal sama gue.
Oh, untungnya ada yang kenal.
Iya, gue pernah nongkrong bareng sama dia. Terus udah tahu si temennya itu kenal sama gue, udah dia nggak berani jegat gue. Jadi pelajaran buat lu yang dengar podcast ini, kalau lu dibully, lu lawan.
Betul.
Kalau pelajaran yang gue dapat
dari bilang lu pernah dibully apa enggak?
Gue mau komentar dulu tentang cerita hidupnya Bapak Dwi. Pelajaran yang gue dapat itu bukan kalau lu dibully lawan, kalau lu dibully cari temen yang emang dihormati.
Itu juga bisa,
Iya iya benar.
Kalau gue dibully pernah, ngebully sering.
Iya. Udah kelihatan.
Tapi kan kita di sini ngebahas Koyono Katachi ya. Jadi enggak usahlah kita ngebahas cerita hidup gua.
Tapi ini Kara sih ngebully itu emang di mana-mana ya. Di
ya, kan seperti di Bapak setiap, Bapak kan sering dibully kelihatan dari wajah.
Iya. Gua enggak sering dibully juga nih sama
kalau Jonathan kan juga. Dari namanya aja sudah respect banget gitu. Si Jonathan gitu kan orang
mulai. Pas zaman gue sekolah tuh pembulian hanya terjadi kepada siswa. Kalau sekarang
terhadap guru.
Dan gue pernah lihat video di HP teman gue, kalau guru tuh hampir diperkosa. Tapi di Jepang, guru dan murid.
Dan ini.
Dan lu nontonnya pakai VPN kan?
Iya betul.
Iya itu emang iya pembulian.
Dan pemeran gurunya Tommy Tanaka.
Udah pensiun belum sih?
Belum.
Masih aktif. Udah enggak jelas nih.
Bilang kalau pembulian terhadap guru berdosa.
Dan ini semua karena presiden kita Jokowi.
Kenapa nyangkut presiden? Kok tidak ada ngaruhnya?
Karena gue pengen paslon 3 itu terpilih.
Trojan.
Siapa paslon 3 lupa gue namanya?
Itu si Trojan itu.
Trojan.
Mahasik itu loh. Iya.
Iya, singkatan dulu.
Ya gitulah pokoknya emang pembulian tuh emang di mana-mana sih, gimana caranya lu bisa ngebela, bisa apa ngelawan sih, berarti ngelawan jangan sampai mau ditindas mulu ya gak sih. Udah jadi intinya tentang orang, jadi di film Silent Voice ini ada seorang yang suka ngebully dan akhirnya kena karma, jadi dibully balik, ibaratnya dijauhin.
Ya dapat karmanya lah.
Iya dapat karmanya gitu lah. Tapi yang kena karma ini akhirnya bisa bangkit lagi, nggak trauma, nggak merasa tersindir gitu lah.
Dan ngomong-ngomong, siapa karakter yang lu suka di Silent Force?
Nishimianya. Soalnya dia anjir udah dibully. Ternyata si dianya ini nyelamatin si Shida lagi anjir. Padahal dia yang kena bully itu sekarang.
Gimana dengan Jonathan?
Kalau saya sebagai Jonathan. Kalau saya sendiri sih suka siapa itu?
Ishida.
Oh, oke. Okay. Alasannya
Nishimia itu sendiri karakternya keren. Maksudnya dia
meskipun dia perempuan.
Dia perempuan, dia disabilitas, tapi dia tuh dari kecil itu sudah terima banyak bullying, tapi dia tidak pernah sedih, tidak pernah selalu melihat dari sisi positif. Tapi kalau menurut saya keren dari film ini adalah
Ishida.
Karena dia dulu memang anaknya begitu, dia suka membuli, jahat. Tapi setelah dia tapi dia bisa menyadari gitu bahwa apa yang dia lakukan itu salah.
Tahu diri.
Iya, dan dia mengakui kesalahannya.
Dan mencoba bangkit.
Mencoba bangkit dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya kepada si Simia ini.
Jangan ngebully gitu ya, jangan ngebully orang. Tapi sekali-sekali gak apa-apa. Sekali-sekali gak apa-apa. Ngebully orang kayaknya perlu.
Ya minimal sampai sampai nangis aja udah.
Jangan, jangan, jangan. Masuk ke...
gue gak ditanya.
Apa? Oh iya.
Wah, wah. Oh
iya. Padahal dia nanya.
Oke, oke. Nah, lu apa sih sini yang bagian-bagian?
Emang kadang aja suka gitu.
Kalau gue yang paling gue suka tuh karakternya tentu saja Ueno.
Ueno,
si pemilik paha indah.
Itu warkop dong, ngapain disebut-sebutin.
Si pemilik paha indah, Ueno, yang rambutnya hitam.
Ueno Naoka.
Ya, 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 ya.
Dan satu lagi yang menjadi karakter misterius di Silent Voice itu adalah kakaknya Ishida, kakak perempuannya.
Oh,
kenapa? Karena cantik.
Yang disorot cuma pahanya saja di film itu.
Pecinta paha ini ya si Dwi.
Oh, bahaya ini.
Dan sekarang pertanyaan gue.
Terus.
Ya udah itu karena Ueno
karena
seperti Kagura ya. Skin Kagura. Mobile Legend.
Anak Mobile Legend banget ya.
Udahlah, endos.
Udah masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini ada namanya Kimi no Nawa atau bahasa Inggrisnya Your Name. Benar sih?
Ya, Your Name.
Jadi cerita Your Name ini mana ya? Kimi no Nawa ini bercerita seputar kehidupan seorang gadis bernama Mitsuha. Terus dan seorang anak lelaki bernama Takita Chibana.
Mitsuha.
Mitsuha. Mitsuha adalah anak dari desa sementara si Taki tinggal di tengah kota Tokyo. Taki ini kayak lagu.
Apa tuh?
Taki-taki rumba.
Apa sih?
Bagi kalian yang mendengarkan, saya ucapkan selamat karena kalian tidak bisa melihat
betapa ada bego lagunya.
Buruknya.
Terus belum selesai.
Orang berdua.
Belum selesai. Terkadang mereka bermimpi seperti sedang bertukar jiwa, tetapi lama kelamaan mimpi itu terasa semakin nyata. Saat mereka sadar bahwa mereka berdua tidak bermimpi, mereka mulai membuat buku harian untuk melaporkan kejadian yang mereka alami saat bertukar tempat. Suatu hari, fenomena pertukaran ini pun tersebut berhenti. Perasaan resah dan cinta yang timbul di dalam hati membuat mereka berusaha mencari keberadaan satu sama lain. Anjir, ini buat ya.
Adam dan Hawa ya.
Iya. Kenapa Adam dan Hawa? Jadi si siapa? Mitsuha ini, Mitsuha yang cowok kan?
Mitsuha perempuan.
Oh, Mitsuha kan? Oh, yang Taki berarti ya?
Taki mana?
Taki Taki Ruka.
Iya apa? Jadi, aduh, gimana jelasin ya?
Jelasin begitu.
Si Kimi no ini ya?
Nah, Kimi no ini sebenarnya ada unsur supranatural juga sih.
Supranatural.
Iya, jadi antara kalau pendapat gue ya, dari cerita ini sebenarnya yang terjadi tuh pada si cowok. Yang terjadi pada si cowok karena si ceweknya ini sudah, maksudnya kejadian yang bertukar itu untuk si cewek udah 3 tahun yang lalu.
Udah 3 tahun. Oh, iya.
Sedangkan si Taki yang cowok baru terjadi. Makanya ketika dia datang ke desanya si cewek, kan desanya hancur.
Iya.
Ya karena si dia menceritakan, sebenarnya menceritakan tentang Taki.
Takinya ini ya. Yang kepo terhadap si Mitsuha.
Iya.
Iya, benar. Jadi kayak jadi nih si Taki ini sehari apa bertukar kepribadian nggak sih? Ya apa
tubuh.
Jadi si Taki menjadi si Mitsuha, si Mitsuha jadi Taki. Mm-hmm. Ya, begitu juga ya begitu juga sebaliknya kan. Nah, seiring berjalannya waktu dia tumbuh rasa
benih-benih cinta. Benih-benih bucin.
Benih-benih bucin, gak bucin ini boy.
gila lu.
Iya.
Nyari cewek sejak jauh kan, nyampe minta senior kerja lu nganterin. Padahal kalau lu mau cari cewek, padahal senior kerjanya cantik kan.
Iya. Nah ini
perasaan itu tidak bisa di seperti ini, itu.
Gua kira si Taki ini bakalan move on gitu dan milih si cewek yang teman restorannya itu. Iya, gue kira gitu kan, hanya soalnya tiba-tiba kok ada karakter dia nih yang di restoran. Terus kayak momen-momennya tuh kayak buat ngerayu-ngerayu gitu. Ternyata, enggak.
Mungkin sampingannya.
Karena si Taki ini bodoh. Si Taki ini bodoh.
Iya sih, tadinya sih.
Laki-laki bisa berpacar dengan banyak.
Tapi walaupun menurut lo si Taki ini bodoh, menurut gue dia karakter favorit gue itu.
Kenapa?
Karena dia bertukar tubuh dengan Mitsuha dan itu kan wow sekali. Saya bisa
iya melihat sesuatu. Iya.
Tapi tetap itu tidak merubah kalau Taki itu bodoh. Seperti yang Jonathan bilang, kalau dia bisa bertukar tubuh dengan
Mitsuha,
dia bisa Tapi Taki tidak kan bodoh dia.
Betul.
Akhirnya jadi betul. Iya, iya.
Tapi
tapi Taki itu jadi idola saya.
Iya, iya. Nah, apa si Takinya ini kejelekan dari si film Kimi no Na wa ini apa sih yang kurang itu?
Jeleknya itu waktu waktu saya nonton di streamingan itu kualitasnya masih jelek.
Masih 360.
Iya. Jadi buram-buram gitu.
Makanya nonton di bioskop, Jonathan.
Saya terlambat, ketika sudah habis saya baru ada waktu buat nonton.
Kalau gue yang jeleknya pas waktu gue nonton nih, waktu gue nonton. Yang bikin jeleknya apa? Gue ngeliat lu. Si Jonathan. Itu yang bikin jelek, ngerti gak lu?
Ngeliat Jonathan.
Padahal dia kan streaming di rumah, lu ngeliat gimana?
Iya. Ini gitulah anjir.
Ini
supranatural.
Ini supranatural.
Bingungkan ini. Ternyata dia sama Jonathan pernah bertukar tubuh.
Wah. Lu gimana?
Apanya?
Oh, sama ada lagi sih yang kurang. Satu jeleknya lagi tuh seperti yang tadi Dwi bilang, si Taki ini bodoh. Kenapa enggak? Ketika bertukar tubuh. Iya.
Itu kalimat gue tadi.
Dia ini jeleknya.
Pengen ngerasain
itu jelek.
Iya.
Kenapa bodoh itu? Kenapa enggak gua aja meranin?
Iya. Lu Dwi gimana maksud?
Sampai akhir enggak maksudnya penjelasannya cuman benar, dewa dan gua.
Dua.
Gua.
Oh iya.
Si Pasitaki minum air liurnya Mitsuha. Bukan air liur sih maksudnya. Jadi
air liur tuh kesannya kayak
iya.
Jiwa, ya?
Iya, betul.
Iya, gua tahu.
Si Mitsuha bikin sake secara tradisional. Dengan mulutnya dikumur-kumur lah itu.
Iya.
Cairan. Terus ditaruh di teko kecil kan. Kayak gelas kecil deh, terus ditutup. Terus Taki datang diminum lah itu. Padahal dia enggak tahu itu udah kadaluarsa kan atau udah berlumut. Atau si
Mitsuha. Aku kenapa kepikiran berlumut ini?
Atau si Mitsuha belum sikat gigi, abis makan bawang?
Iya, udah bawang, daun bawang, daun bawang.
Iya, jadi jeleknya di situ.
Ya? Terus bawang goreng itu semua lengkap.
Ya mungkin emang kurang penjelasan sih film. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Mungkin nanti ada sequelnya. Kimi no Na wa 2.
Enggak mungkin.
Mengapa kami bertukar gitu kan?
Enggak, yang kalau menurut gue yang kurang ya, yang kurang ya di endingnya sih. Gue enggak suka ending kayak begitu.
Gimana
gue? Kan endingnya ketemu
gua
tapi
itu kan namanya
udah
enggak ending belum tentu. Kan,
belum tentu
ya, siapa tahu mereka ternyata si Takinya ini main tangan.
Iya. Terjadi kerasan dalam
rumah tangga.
Kalau gue sih,
kalau tahu ditinggal jadi janda.
Bad ending yang gue pikirkan malah si Mitsuha lagi hamil muda pas ketemu dia.
Hamil di luar nikah gitu maksudnya.
Itu teori yang menarik.
Soalnya sudah dewasa.
Menarik sekali.
Tapi scan yang keren di Kimi no Na wa atau Your Name ini pas meteor jatuh.
Kenapa?
Karena menghancurkan segalanya.
Karena dinosaurus mati.
Kenapa itu di bagian yang terkeren? Bukan karena, itu yang terjelek ya?
Karena saya suka ledakan.
Emang dua ini pribadinya meledak-ledak.
Seperti tadi kan gue bilang waktu di movie urut nomor urut 3 No Game No Life Zero. Itu ketika Arthos ngeluarin serangan meledak, gue suka. Wah. Ini juga ada ledakannya.
Sangat rumit, sangat rumit.
Berarti Anda tidak suka Katachi?
Kueno Katachi?
Iya. Karena tidak ada ledakan.
Tidak ada ledakan. Cuma Ueno meledakkan hati saya.
Pak, udah cukup waktunya
udah
empatnya
Pak.
Waktu udah cukup. Udah segitu aja dari podcast kali ini. 3 anime movie terkeren menurut versi BBB. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.